Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Ykkösaamun aihe tänään. Tällä viikolla tiedetään taas kerran, mitä sote-uudistukselle tapahtuu. Meneekö se maaliin vai lipuuko kenties seuraavan hallituksen huoleksi? Lehtikatsauksen jälkeen puhumme voimapolitiikasta. Yhdysvallat aikoo irtautua keski- ja lyhyen kantaman ydinohjukset kieltävästä sopimuksesta. Venäjä on hermostunut ja Kiinakin valittelee tapahtunutta. Tämän aamun kolumnisti Linda Liukas haluaa koodausta kouluihin. Suomalainen koulu on mahdollistanut sosiaalisen liikkuvuuden Suomessa. Millaista muutosta tässä on tapahtumassa, sitä kysymme. Näistä aiheista Ykkösaamu, minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Tänä aamuna lähetystä kanssani rakentelee toimittaja Maria Alakokko ja hän on studiossa jo uutislämpimäiset mukanaan. Miltä tämä keskiviikko näyttää näin aamutuimaan, kun sitä katsoo uutisnäkökulmasta?
No yhteenveto voisi sanoa, että lakkoja, petoksia, pörssiä, ilmastoasiaa. Mutta aloitetaan ihan ihmisiä koskevista asioista. Eli Suomessa on jo useita tuhansia ihmisiä, joilla ei ole rokotesuojaa poliota vastaan. Määrä kasvaa hiljalleen, sillä satoja vauvoja jätetään joka vuosi rokottamatta. Asiantuntijoiden mukaan polion leviämisen vaara on voimassa niin kauan kuin virusta esiintyy maailmalla. Ja sitä esiintyy vielä esimerkiksi Afganistanissa, Pakistanissa ja Nigeriassa.
No minne mennään vauvoista?
Vartiointialaa koskevaan lakkoon. Se voi aiheuttaa tänään ruuhkaa Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalin turvatarkastuksissa, eli siihen kannattaa varautua. Ja rautateillä osa asemarakennuksista on lakonajan kiinni tai aukioloissa on poikkeuksia. Ja tämän on määrä kestää 3 päivää tämän lakon tai 3 vuorokautta, ja tässä on kyse työehtoriidasta. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään mielenkiintoinen juttu, jossa Venäjän valtiolta epäillään viedyn petoksella 1 000 000 euroja. Venäjän kiinteistöjä hoitavan yhtiön epäillään myyneen lukuisia Helsingin kantakaupungissa sijaitsevia kiinteistöjä alihintaan espoolaisyhtiölle, joka myi ne eteenpäin markkinahintaan. Ja ulkomailta Yhdysvallat aikoo perua viisumit saudiviranomaisilta, joita syytetään saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tappamisesta. Yhdysvallat selvittelee myös muita rangaistuskeinoja.
Tästä me puhumme myös tänä aamuna ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltolan kanssa vähän myöhemmin tästä Khashoggin tapauksesta.
Ja vielä Yhdysvalloista sen verran, että se aloittaa kyberoperaation estääkseen venäläisiä toimijoita levittämästä väärää tietoa ja sekaantumasta maan vaaleihin. Kyseessä on New York Timesin mukaan ensimmäinen tiedetty kansainvälinen operaatio, jonka tarkoituksena on suojata Yhdysvaltain vaaleja. Ja EU-parlamentissa äänestetään tänään muovijätteen vähentämisestä. Komissio on esittänyt useampien tuttujen muovituotteiden, kuten pillien, kieltämistä. Japanin pörssi on avautunut nousuun ja pörssit olivat eilen rajussa laskussa ympäri maailmaa. Helsingissä koko vaihtokärki oli eilen miinuksella ja tänään on luvassa oikein ryväs tulosjulkistuksia.
Pörssit on vähän sahailleet.
Niin on sahailleet koko ajan ja tänään vielä liputetaan YK:lle ja YK:n yleiskokous on suositellut, että päivä otettaisiin käyttöön ympäri maailman myös kansallisena lomapäivänä.
No niin, sepä kuulostaakin kivalta ehdotukselta tähän loppuun. Kiitoksia, Marja. Mutta nyt puhutaan sotesta eikä lomailla. Parhaillaan on meneillään sekä maakuntauudistuksen että sosiaali- ja terveysuudistuksen eli soten etenemisen kannalta ratkaisun päivät. Ties kuinka monennen kerran. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on eduskunnassa tällä viikolla jatkanut hallituksen sote-esityksen käsittelyä. Miten se nyt mahtaa olla? Saadaanko sopu aikaiseksi? Siitä ovat meille täällä kertomassa sote-valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru Demareista ja valiokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa kokoomuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Oikein hyvää huomenta kaikille.
Tavoitteena on siis saada tämä ikiurakka sosiaali- ja terveysvaliokunnan osalta valmiiksi tällä viikolla. Puheenjohtaja Krista Kiuru, miltä näyttävät mahdollisuudet saada sote nyt valiokunnan osalta maaliin?
No, tällä hetkellä ainakin itse olen hyvin odottavissa tunnelmissa. Meillä on toki, myönnetään vielä paljon asioita, jotka täytyy saada päätettyä, mutta siltä osin niin kyllä tässä realismin siemen piilee, mutta niin kuin olen todennut aikaisemmin, niin en lähde nyt spekuloimaan näitä aikatauluja, vaan me mennään laatukylki edellä ja lähdetään siitä, että työ valmistuu juuri silloin, kun se on hyvin tehty.
Oletko aiempaa optimistisempi nyt tämän viikon suhteen?
No kyllä, tällaiseen sateiseen keskiviikkoon sen verran optimismia.
Aina mahtuu. Juu. Sari Sarkomaa, minkälainen käsitys hallituspuolue kokoomuksessa on tästä samasta asiasta? Päästäänkö perjantaina maaliin sote-valiokunnassa?
No ihan tarkka aikataulu on vielä vaikea arvioida, että riippuu kuinka paljon keskustelua vielä esimerkiksi oppositio haluaa käydä. Mutta selvää on, että huolella, mutta ilman turhia viiveitä täytyy edetä. Ja me ollaan loppumetreillä ja loppukirja on edessä ja tavoite on saada mahdollisimman pian. Meidän pitää tehdä 3 mietintöä, maakuntalaki, valinnanvapauslaki ja tuottajalaki, niin näistä mittavista lakiesityksistä mietinnöt perustuslakivaliokuntaan. Ja lopullisen aikataulun sitten määrää perustuslakivaliokunta, että kuinka kauan he käyttävät tähän uudistukseen aikaa. Mutta hyvä uutinen on suomalaisille se, että jo aiemmin perustuslakivaliokunta on toivottanut tervetulleeksi valinnanvapauslain ja sen tuoman itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ihmisille. Ja tärkeää nyt on, että saadaan tämä usean hallituksen ja lähes kaikkien puolueiden urakoima uudistus maaliin. Ihmiset sitä odottavat ja päätökset on nyt saatava tehtyä.
Niin, tätä maratonia on juostu monen hallituksen voimin. Krista Kiuru halusi kommentoida tähän.
Niin, sen verran vielä sanottavaa, että meillähän on tällä hetkellä tilanne, jossa kaikista 3 mietintöluonnoksesta on käyty yleiskeskustelu. Ja myöskin yksityiskohtaisessa keskustelussa ollaan erittäin pitkällä tämän varsinaisen ohjauslain kannalta, joka on tämä emolaki, joka antaa sitten raamit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle. Tänään on tarkoitus sitten siirtyä näiden 2 muun mietintöluonnoksen pariin, jossa käydään myöskin yksityiskohtaiset keskustelut. Ja niin kuin sanoin, niin en laita päätäni pantiksi siihen, miten tämä 3 päivää sitten, edessä oleva 3 päivää menee. Mutta hyvä on todeta, että tällä hetkellä kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja aikaisemmin käsitellyt perustuslailliset mallit, niitä ei vielä ole. Eli me kaipaamme sitä perustuslakivaliokunnan siunausta, että saisimme sellaisen mallin läpi, joka on perustuslain mukainen.
Kyllä, kyllä. Eli tässä puhutaan nyt ainoastaan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta lähtevästä mietinnöstä. Ja sen jälkeen tässä on vielä muutamia portaita ennen kuin ollaan siellä ihan varsinaisessa maalissa. Tässä mainittiin nyt sana emolaki. Ja se on tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva laki. Pykälät on käyty läpi, mutta ei päätetty. Sari Sarkomaa, kuinka selvä tapaus emolaki on?
No kyllähän niin maakuntalaki, joka on ikään kuin se emolaki ja sitten valinnanvapauslaki ja järjestämislaki, niin hallitus on tuonut esityksen, johon olemme valiokunnassa tiettyjä muutosesityksiä tehneet, niin meillä hallituspuolella on selkeä näkemys, että se on hyvä ja sitä mahdollista viedä eteenpäin. Yksituumaisesti viemme sitä eteenpäin, mutta totta kai sitten oppositio tekee omia muutosesityksiään ja niistä sitten äänestämme, mutta hallituspuolueilla on enemmistö ja meillä on täysi tahto viedä uudistusta eteenpäin. Ja kyllä nyt kutsusin myöskin niin kuin oppositiota mukaan. Tapasin juuri viikonloppuna mittavan joukon tehyläisiä. Eilen oli vammaisjärjestöt eduskunnassa koolla ja heillä oli yksi viesti. Tehkää se uudistus, viekää se maaliin. Meillä on jonossa valiokunnassa useita tärkeitä lakeja, kuten budjettilait ja esimerkiksi vammaispalveluja uudistavat lait, joita vammaisjärjestöt ovat pitkään unelmoineet ja yhdessä tehneet. Eli tärkeää on nyt saada meidän työ tehtyä. Meidät on valittu tekemään päätöksiä ja sitten päästään käsittelemään muita esityksiä. Mutta sen sanon kyllä, että on samaa mieltä siitä, että huolella on hyvä tehdä ja meillä on aika hyvä tahti nyt, että olen erittäin myönteisellä mielellä ja yhdessä viedään asiaa ripeästi eteenpäin ja tavoite on tietenkin se, että ollaan maalissa jo tällä viikolla.
Kyllä, kyllä, siitä aloitettiin, mutta tästä tuli selväksi, että muutakin askaretta olisi kuin tämä sote, mutta ja sitten Sari Sarkomaa kosi ikään kuin mukaan oppositiota. Krista Kiuru, sama kysymys nyt sitten sinulle, kuinka selvä tapaus tämä emollakin on?
No, sanotaan tähän edustaja Sarkomaa Kainoon toiveeseen, niin se tulee tietysti yli 3,5 vuotta myöhässä opposition näkökulmasta, koska tietenkin hallituskauden aluksi olisi toivonut, että hallitus olisi yhdessä halunnut kaikkien eduskuntaryhmien kanssa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Ja nyt sotestahan eduskunnassa on kovin vähän porukka eri mieltä. Sote tarkoittaa sitä, että kuntien nykyinen järjestämisvastuu siirretään laajemmille hartioille, ja mitkä ne hartiat on, niin kyllähän kaikki suomalaiset parlamentaariset ryhmät tänä päivänä kannattavat tätä kuntaa suurempaa itsehallintoaluetta, millä tehtäväjaolla ja millä nimellä mennään ja minkälaisilla nyansseilla siitä ollaan eri mieltä, tuleeko verotusoikeutta ja näin. Mutta sitten tähän soteen liittyy vahva markkinamalli, tarkoitus siirtää 5,3 miljardia euroa markkinoille perusterveydenhuollossa. Tämähän on yksi kysymys. Toinen kysymys on tietenkin se, että onko järkevää ajaa sitä, mitä keskusta vahvasti ajaa myös julkisuudessa, eli valtavaa moniottelijaa tästä maakunnasta. Ja pelkäämme tietysti vahvasti oppositiossa, että näin vahva tehtävien keskittymä ei ole järkevää, koska pelkäämme, että sote ei tule sitten välttämättä hoidetuksi. Se on se maakuntalain iso ongelma. Ja pitää myös muistaa, että kysymys on laista, jossa siirretään käytännössä niin tiukka rahoituksen valvonta ja vastuu valtiovarainministeriölle, joka sitten tosiasiassa myöskin tätä substanssipuolta sosiaali- ja terveydenhuoltoa tosiasiassa sitten valvoo yllättäjän, että tältä osin ei tämä maakuntalaki nyt kaikkein helpoin pala ole myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
No raha tässä mainittiin, niin puhutaan tästä soten valinnanvapauslaista vähän. Se on hyvin hankala kohta. Mikä siinä on hankalinta, Krista Kiuru? Sitten saa Sari Sarkomaa kommentoida, olit jo äsken halukas.
No rahoituksen osalta niin varmasti yksi isoimpia asioita, josta on valiokunnan työskentelyssä paljon puhuttu, on tämä hallituksen tavoite säästää 3 miljardia euroa sotella. Sotehan on iso säästöhanke ja tältä osin sille ei ole tekemistä niinkään sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, vaan tämän yleistalouspoliittisen tilanteen kanssa, jossa 10 miljardin taloustasapainotus tapahtuu myöskin soten niin kuin kikyn ja sitten tämän 4 miljardin perusturvan ja koulutuksesta leikkaamisen kanssa. Ja tätä kautta tässä on kysymys isommista säästötavoitteista kuin vain sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät. Ja
olen varma, että niitä riittää loputtomasti.
Niin. Mutta kyllä oppositiossa katsotaan, että ei ole kyllä että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lähtökohtana 3 miljardin säästöt. Se tarkoittaa esimerkiksi mun omassa kotimaakunnassa, että 15% me säästettäisiin. Ja käytännössä me säästettäisiin 3 kertaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin käytettävän verran per asukas. Itse mietin, että kovin realistiselta tuo säästö ei vaikuta.
No nyt kun tämä kysymys oli, että mikä on hankalin kohta tässä, niin se oli vissiin sitten se raha. Näin tulkitsen Krista Kiurun vastausta. Sari Sarkomaa saa kommentoida ihan, ja sitten saat ihan omankin kysymyksen.
Joo, ihan ensimmäiseksi täytyy kyllä sanoa, että tämä on tietenkin opposition retoriikkaa, mutta kuulijalle pitää sanoa, että ei lain tarkoitus ole säästää, vaan lain tarkoitus on turvata kaikille yhdenvertaiset palvelut ja tehdä sellainen uudistus, että niitä palveluita tuotetaan sillä tavalla, että ihmiset saa ajoissa palvelun ja se on vaikuttavaa, se on aina edullisinta. Tarkoitus on pitkällä tähtäimellä taittaa sitä, kuinka paljon kustannukset kasvaa, eli tämä ei ole säästölaki ja se on tärkeää ihmisten tietää. Sitten tästä valinnan niin kuin vapaudesta totean sen, että oppositiomallihan on hyvin lähellä. Vihreillä maakuntamalli, demareilla on nämä suuremmat alueet ja tosiasiaan, että maakuntien päätehtävä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, että se pitää tässä ehkä niin kuin oikaista, mutta sitten tästä valinnanvapausasiasta, että se on asia, jota EU, OECD on meille suositellut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, koska oppositiomallista puuttuu se, millä peruspalveluita vahvistettaisiin. Ja kaikkein vakavin paikka on se, että meillä on terveyskeskus peruspalvelu jonoissa eläkeläiset, työttömät ja lapsiperheet. Ja on tärkeää, että tulee sellainen väline, jolla varmistetaan, että ihmiset varmasti saavat palvelunsa. Ja tämä ei missään nimessä ole markkinamalli, senkin oikaisen, eli demareiden mallissa, teidän mallissahan jatkettaisiin kilpailuttamista, vammaisten palveluja kilpailutettaisiin ja valinnanvapaushan tarkoittaa sitä, että hankintalakia ei tarvitse soveltaa, vaan julkinen valta ottaa näppeihinsä. Kaikki, jotka tuottaa julkisia palveluita, myös yksityiset, heidän pitää tuottaa se sama laatu ja valtiovalta määrittelee, minkä kustannuksen he antavat ja ihmiset pääsevät sitten valitsemaan. Eli enää ei esimerkiksi kilpailutettaisi vammaisten asumispalveluita, vaan ne tulisivat valinnanvapauden piiriin ja tämä ei ole kokoomuksen keksintö, vaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sitä jo 2013 esittänyt peruspalveluiden vahvistamiseksi. Ja ehkä sen sanon vielä tästä opposition tilanteesta, että heillä ei ole sellaista mallia esittää, joka olisi perustuslakivaliokunnan pitävä. Eli nyt olisi tärkeää, että lopetettaisiin tämä niin kuin sote-valmistelu ja yhdessä vietäisiin tämä esitys maaliin. Sitä suomalaiset odottavat.
Varmasti se olisi tärkeää ja varmasti sen pitäisi perustuslakivaliokuntakin läpäistä, mutta Sari Sarkomaa, kun se perustuslakivaliokunta kesäkuun alussa esitti lukuisia korjausvaatimuksia, erityisesti tähän valinnanvapauden yksityiskohtiin liittyen, niin jos nyt sinä nostaisit esiin sieltä uusitusta versiosta jotakin sellaista, joka tuntuu hankalalta kokoomukselle, en oikein usko, ettei mitään löydy.
No kyllä tämä lakiesitys täyttää sen tavoitteen, joka hallituksella oli ja joka myöskin kokoomuksella hallituspuolueena, eli valinnanvapausta vahvistetaan peruspalveluissa, jotta varmistetaan se, että ihmiset pääsevät oikea-aikaisesti ja riippumatta varallisuudesta. Tällä hetkellä ihmiset ottavat vakuutuksia ja ostavat palveluita yksityiseltä. Että halutaan, että julkinen valta vastaa palvelusta. Haluamme vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Lakiesitykseen on tullut perustuslakivaliokunnalta kommentteja asiakassuunnitelmaan, se miten valinnanvapaus rytmittyy ja tämän tyyppisiä yksityiskohtia, jotka eivät sinänsä tunnu sitten siellä ihmisen arjessa ja ne eivät muuta tätä lakiesityksen sisältöä. Eli se mikä tässä on haastavinta ollut, kun tämä on niin iso ja uusi asia, että me saisimme sen säädettyä sillä tavalla, että varmasti vastataan perustuslakivaliokunnan vaateisiin ja sitä me tässä hiotaan loppumetreillä, mutta me pidämme tätä valinnanvapauslakiesitystä erittäin hyvänä ja se, että peruspalveluissa se toteutuu vahvana valinnanvapaus, sillä vahvistaa ihmisten palveluita ja palveluiden laatua ja sitten soveltuvin osin erikoistason palveluissa. Eli nykyisinkin siellä käytetään palveluseteliä, niin tulee asiakasseteli, jolla pyritään vahvistamaan hyvät hoitoketjut. Eli esimerkiksi jos ihminen tarvitsee lonkkaleikkausta, niin jos se palvelu esimerkiksi ei ole siinä lähisairaalassa, niin voidaan katsoa, että voitaisiinko se ottaa vaikka kauempana olevasta sairaalasta, jos siellä on ikäihmisen omaiset. Ja sillä tavalla saataisiin omaiset lähelle. Eli nämä valinnanvapauden erilaiset vaihtoehdot on sen takia, että ihmiset saisivat ajoissa palvelut ja voidaan muodostaa sujuvia hoitoketjuja. Se on kaiken ajan on.
Krista Kiuru, täällä pöydän tai sinun vieressäsi ollaan tyytyväisiä nyt tähän valinnanvapauteen. Siihen ymmärrän niin, että siihen versioon, mistä siellä valiokunnassa puhutaan. Näin tätä nyt tulkitsen, koska sitä Sari Sarkomaa tässä esiin tuo, niin kuinka se on siellä SDP:n päässä?
No niin kuin tässä jo totesin, niin ei suomalaisella oppositiolla ole kyllä kovin paljon selkään taputtelemista siinä suhteessa hallitusväkeä, että ajateltaisiin, että tässä olisi jollakin tavalla hyvin tämä työ saatu tehtyä. Pitää muistaa, että meillä ei ole esitystä, joka olisi vieläkään perustuslain mukana ja tämä hallituskausi on aivan lopuillaan. Siltä osin niin kannattaa keskittyä nyt siihen, että tähän malliin saadaan perustuslaillinen pohja kuntoon. Tämä on erittäin vakava, erittäin vakava asia, mistä nyt keskustellaan. Me ollaan tilanteessa, jossa suomalaisen politiikan uskottavuudelle ei kestä seuraavaakin reissua perustuslakivaliokuntaa, jossa selviää, että asiat eivät ole kunnossa. Ja siltä osin olen pahoillani, että me joudutaan tällaisten näinkin perustavaa laatua olevia asioiden kanssa tässä jatkuvasti taistelemaan. Saimme uusia pykäliä vielä tässä viikko sitten. Se on minusta aikalainen niin kuin pohjanoteraus ottaen huomioon, että tämä työ piti olla 6.7. valmiina, jolloin on tosiasiassa valinnanvapaudesta ollut kaikki aineisto kasassa ja valiokunnan enemmistö on päättänyt, että tämä riittää siihen, että voidaan lähteä käymään valmistavaa keskustelua. 6.7. on aika pitkälti matkaa taaksepäin. Sen jälkeen on tullut uusia hallituksen lisäselvityksiä niin elokuussa, syyskuussa kuin lokakuussakin. Ja nyt me olemme tilanteessa, jossa tämä materiaali kanssa eletään ja ollaan ja pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti työtä. Mutta poliittisesti sanon vielä sen, että valinnanvapauteen ja tähän valinnanvapausmalliin, josta äsken kuultiin aikalaista ylistystä, niin on todettava, että siihen liittyy paljon erilaisia ongelmia. Ja on hyvä myös, että suomalaisessa oppositionkin vahvuudessa saadaan tähän valinnanvapauteen niin korjausliikettä aikaan ja sen on näyttänyt tämä pitkä prosessi.
No nyt korjausliikettä tarvitaan, sanoo siellä opposition edustaja tähän, mitä äsken kokoomuksen edustaja sanoi tästä ihanasta valinnanvapaudesta. Meillä on aikaa nyt enää yhteen kysymykseen, ja se on valitettavasti vähän tämmöinen kyllä tai ei, vaikka Sari Sarkomaalla olisikin kommentoitavaa. Niin se nyt on tämä se kysymys, että löytyykö valinnanvapauslaista yksituumaisuus sosiaali- ja terveysvaliokunnassa perjantaihin mennessä? Kyllä vai ei?
No hallituspuolueet ovat yksituumaisia.
Mutta entäs valiokunta? No, kyllä vai ei valiokunnan näkökulmasta?
No jos oppositio tulee mukaan, mutta meillähän riittää se, että hallituspuolueiden enemmistö saa sen asian eteenpäin ja me saamme mietinnöt eteenpäin. Ja oppositio jättää sitten mitä todennäköisemmin vastalauseensa, mutta se on sitä normaalia parlamentarismia. Ja totean vielä valinnanvapauslaista sen, että siinä on haastavia kohtia ja teemme siitä sellaisen parhaamme mukaan, että perustuslakivaliokunnassa saamme sen läpi, mutta perustuslakivaliokunta sen ratkaisee.
No tässä oli nyt vähän semmoista ilmaa, että sieltä saattaa lähteä vähän erimielinen lausunto perustuslakivaliokuntaan.
Se on mietintö.
Mietintö. Joo. Jos näin on, että mietintö on erimielinen, mikä on se mahdollisuus mennä läpi perustuslakivaliokunnasta. Miten se vaikuttaa siihen? Nyt on enää puoli minuuttia aikaa.
No kyllä mä uskon, että perustuslakivaliokunnassa ymmärretään, että hallituspuolueet kokoavat joukkonsa ja enemmistönä sitten vievät läpi esityksen. Riittääkö se perustuslakivaliokunnan arvioinnissa? Se jäädään nähtäväksi varsinkin, jos on epäilty, että se ei sisällä kaikkia perustuslaillisesti kestäviä seikkoja.
Kiitoksia tästä keskustelusta ja kuten tuli selväksi, asia on varsin vakava ja jälleen kerran on vakava yritys päästä eteenpäin. Ja kellohan on nyt 7:50 ja toimittaja Maria Alakokko on jälleen studiossa. Sinä olet lukenut lehtien pääkirjoituksia tänä aamuna. Mikä kiinnitti huomiotasi?
No lakkoasiat, vuokratyö, ilmastonmuutos, sotaharjoitukset ja Saudi-Arabia siis. Lyhyesti sanottuna vaihteeksi tavallinen lakko kirjoittaa Helsingin Sanomat vartijoiden puolilta öin alkaneesta lakosta. Ala on ollut huhtikuusta lähtien ilman työehtosopimusta ja uutta on hierottu kohta puoli vuotta. Kiistaa on lähinnä palkankorotusten suuruudesta. Vartijoiden lakolla ei Helsingin Sanomien mukaan ole mitään tekemistä poliittisten lakkojen kanssa. Lakko kohdistuu työnantajaan, ei maan hallitukseen. Kainuun Sanomat pitää yllättävänä, miten eri tavoin yritykset vuokratyöfirmojen palveluja käyttävät. Jotkut yritykset saattavat pitää samoja vuokratyöntekijöitä jopa vuosikausia hommissaan. Monet taas käyttävät vuokratyöfirmoja rekrytoinnin apuna ja palkkaavat ahkeriksi ja taitaviksi todetut työntekijät suhteellisen nopeasti oman firman palvelukseen. Työntekijät ovat näin koeajalla vuokra-aikanaan. Kainuun Sanomien mielestä tämä osoittaa, että yritykset osaavat kiertää niin sanottuja rekrytointiriskejä myös vuokrafirmojen avulla. Maaseudun on pidettävä puolensa, kun vaalikeskustelua ilmastonmuutoksen taakanjaosta käydään patistaa maaseudun tulevaisuus. Se viittaa Sitran selvitykseen, jonka mukaan erityisen haitallista ilmaston lämpeneminen olisi metsän omistajille ja välillisesti ilmastonmuutos uhkaa myös Suomen ja erityisesti maakuntien talousveturi ja metsäteollisuutta. 50 000 NATO-maiden sekä Suomen ja Ruotsin sotilasta harjoittelee huomisesta alkaen Norjan ja sen lähialueiden puolustamista. Sotaharjoitus hyödyttää Suomea, arvioi Greta Karvala Iltalehdessä. Yhteisen harjoituksen merkitys voi konkretisoitua kriisin tullen, kun apua saadaan mahdollisilta läntisiltä liittolaisilta sujuvasti.
Ja vieläkö mennään lopuksi Saudi-Arabiaan, kun siitä kohta puhutaan?
Joo. Lännen media on selvittänyt Suomen vientiä Saudi-Arabiaan. Asia on siis noussut esiin Saudi-toimittaja Khashoggin murhan vuoksi. Lännen median mukaan Suomesta vietiin viime vuonna sotatarvikkeita Saudi-Arabiaan 5,3 miljoonalla eurolla. Puolustusministeri Niinistö vakuuttaa blogissaan, jota lännen media on lainannut, että viennissä ei ole kyse tappavasta voimasta.
Vaan rahasta. Kiitos
Maria. Ilmeisesti siitä ja puolustusteollisuudesta.
No nyt puhutaan sitten Saudi-Arabiasta muutama sana. Mika Aaltola, ohjelmanjohtaja ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Saudi-arabialainen toimittaja Jamal Khashoggi murhattiin 3 viikkoa sitten Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa, ja tämä tapahtumien kulku on vähittäin sieltä keriytynyt esille, ja sen mukana tarve jonkinlaiselle selitykselle on kyllä kasvanut. Selittelyä vaatii Saudi-Arabialta se, että maan kansalainen ylipäätään on päätetty murhata, että hänet murhataan Turkissa. Ja sitten se, että helppoa ei taida olla Yhdysvalloillakaan, jonka yhä epäilyttävimmältä nämä liittolaiset näyttävät sekä Saudi-Arabia että Turkki. Mutta ihan ensin tämä Suomen asevienti Saudi-Arabiaan. Mitä sanot siitä?
No, tietenkin Suomessa tarvitaan puolustustarvikesektoria. Ja tämä vienti on keskeinen osa tämän sektorin kehittämistä, että nämä aseet pitää myös kelvata johonkin. Ja ei tämä kauhean mittavaa tämä Suomen vienti ole ollut. Se, että minkälainen signaali sitten voidaan lähettää esimerkiksi sanoen, että pitäydytään sitten viemästä tiettyihin maihin. Tietenkin historian vaiheet aina vähän vaihtelee, eli Saudi-Arabia saattoi jokunen vuosi sitten vielä näyttää vähän paremmalta paikalta kuin se tänään näyttää. Joku Turkki saattaa olla ongelmallinen tulevaisuudessa, eli jos puhutaan pitkästä kaaresta, niin en usko, että siihen kannattaa kuitenkaan mennä, että Suomi tämän viennin kokonaan lopettaa, koska sitten myös meidän oman puolustustarvikesektorin elinvoimaisuus kärsisi paljon. Mutta totta kai nämä ihmisoikeudet on tärkeä asia ja ei ole kauhean mairittelevaa katsella, että suomalaisia järjestelmiä kulkeutuu sotatoimialueelle. Eli kyllä tämä demokraattisessa maassa on tärkeää ottaa huomioon, että tämä vienti on hyvin reguloitu.
No, jopa Turkin presidentti tässä yrittää näyttää ja esittää ponnekkaasti Turkkia nyt oikeusvaltiona. Eli tämä Jamal Khashoggin murha on niin pöyristyttävä, että Turkkikin on hätkähtänyt. Mitä sanot siitä, että mitä se niin kuin vaikuttaa Yhdysvaltoihin, että Lähi-idässä nämä liittolaiset näyttävät niin rujoilta, Saudi-Arabia ja Turkki?
No siis siinä on aika pitkällä tästä niin kuin arabikevään perinnöstä kysymys muslimin veljeskunnasta ja Turkki, joka edustaa sitten ehkä enemmän tätä poliittisen islamin arabikevään hengenmukaista muotoa. Sitten on napit vastakkain Saudi-Arabian kanssa, joka oli keskeinen arabikevään tukahduttaja. Eli tässä niin kuin tavallaan poliittisen islamin kaksi eri muotoa törmää toisiinsa, ja Saudi-Arabia syyllistyy aika törkeäseen ylilyöntiin, josta jäi sitten verekseltään kiinni. Ei se kauhean hyvä ollut Saudi-Arabian maineelle, ja sillä saatetaan pilata sitten keskeisiä liittolaisuussuhteita, jotka olisi Saudeille hyvin tärkeitä esimerkiksi suhteessa Iraniin sitten. Ja Yhdysvalloissa toisaalta taas sitten tämä koko Saudi-Arabia-suhde on ollut pitkään jo vähän tapetilla, että mitä sille pitäisi tehdä, koska Yhdysvallat ei ole samalla lailla riippuvainen enää Lähi-idän öljyntuottajamaista kuin se aikaisemmin on ollut. Yhdysvalloista on tullut suurin öljyn ja kaasun tuottaja maailmassa, ja tämä muuttaa vähän tätä geopoliittista kuviota ja Yhdysvaltojen riippuvuutta tuosta alueesta.
Eli tässä on tietenkin iso kuvio takana, kuten piirrät, mutta sitten puhutaan yhdestä miehestä, yhdestä tapauksesta tästä Khashoggista. Ja kuten tiedetään, niin valtiolliset toimijat murhauttavat ja ovat murhauttaneet poliittisia vastustajia ja muita mielenkiintoisia murhattavia entisiä vakoilijoita maailman sivu. Miksi juuri nyt tämä Khashoggi tai vaikkapa sitten Venäjän yritys tappaa vakoilijansa Salisburissa, niin saavat aikaan tällaisen valtavan kohun?
No siis se kertoo vähän tästä maailmanjärjestelmän muutoksesta, eli kuri on löystymässä ja tällaisia niin kuin valitettavia tapauksia sitten tapahtuu. Kummatkinhan kohdistuu tavallaan niin kuin maanmiesten, kansalaisten, ulkomailla olevien kansalaisten kurissa pitämiseen, että isketään tämmöistä pelotetta sitten sinne sekaan, ja se kertoo tietenkin näiden valtioiden tavasta toimia, ja se on tietenkin hyvin epätoivottava trendi yleistyessään maailmalla, mutta näin tässä jotkut valtiot toimivat ja näiden valtioiden sitten sanktioiminen olisi aika tärkeää. Se, että päästäänkö sitten sanoja pitemmälle esimerkiksi Saudi-Arabian suhteen, niin sitä sitten rajoittaa nämä geopoliittiset ehdot, joita siellä niin kuin on olemassa.
Uskotko, että tällainen kohu, kun koko maailma katsoo ja paheksuu, niin vaikuttaa siihen, että näin ei enää kävisi?
No siis tämä naming and shaming, sehän oli tämän liberaalin maailmanjärjestyksen yksi keskeinen instrumentti, eli nimettiin ja häpäisi kiellettiin tiettyjä valtioita, mutta tuntuu siltä, että nämä valtiot ei enää välitä niin paljon tästä meidän paheksunnastamme, eikä sillä paheksunnalla sitten voidaan ähköä ja puhkua täällä, mutta onko sillä sitten Saudi-Arabian kuningashuoneeseen juurikaan mitään vaikutusta. Luulen, että tässä tapauksessa kuitenkin tämä tuottaa Saudi-Arabiassa vähän levottomuutta, että onko maan johto järissään, koska ne seuraukset saattaa olla sitten ikäviä.
Kello on nyt ihan hilkkua vaille 8 ja uutisten jälkeen me jatkamme Mika Aaltolan kanssa. Ja silloin puhutaan keski- ja lyhyen matkan ydinohjusten sopimuksesta ja tästä samasta asiasta. Mukana on Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon sotilasprofessori Jyri Raitasalo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Nopeasti. Mikä on merkittävin liennytysuutinen, jonka muistat? Saa olla miltä vuodelta vaan. Tässä on puhuttu sotaisia asioita nyt niin pitkään, että tuli mieleen, että kysynpä näin päin.
No jos lähdetään tästä Boltonin käynnistä Moskovassa, niin kyllähän siinä tuli myös tästä sopimuksen irtautumisen lisäksi myös tämmöisiä liennyttäviä elementtejä. Voidaan puhua niistä hetken kuluttua lisää.
Okei, eli liennytystäkin on ilmassa. Kyllä. Ja sitä on ihan eiliseltä. Tämän aamun tulossa olevia aiheita. Yhdysvallat hermostuttaa Venäjää aikeillaan irtautua lyhyen ja keskipitkän kantaman ydinohjussopimuksesta. Yhdysvaltojen mahdollinen liikku muuttaa turvallisuustilannetta Euroopassa. Lehti- ja somepoimintoja 8:30 kieppeillä. Lähetyksen aiheesta voi muuten keskustella vaikka Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Sen jälkeen kolumnisti Linda Liukas kertoo ajatuksiaan siitä, miksi koodausta pitäisi opettaa jo kouluissa. Sote puolestaan menee tällä viikolla joko maaliin tai tolpan juuresta ohi. Sote-pelin tilannekatsaus lähetyksen lopuksi. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan sekä uudet että kyydissä alusta asti pysyneet kuulijat. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että Yhdysvallat aikoo sanoa irti ydinohjusten kieltosopimuksen, jonka se solmi Venäjän kanssa noin 30 vuotta sitten. Trump perusteli aikeitaan sanoen, että Venäjä ei ole noudattanut sopimusta. Alkaako tästä uusi varustelukierre vai mitä tästä seuraa? Siitä ovat keskustelemassa ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja yleisen sotataidon sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No, Venäjän vastaus Trumpin ilmoitukseen on se, että INF-sopimuksessa on puutteita, mutta sitä ei pidä hylätä, jos tilalle ei ole neuvoteltu uutta. Ja että Venäjä joutuu ehkä ryhtymään vastatoimiin, jos Yhdysvallat lisää ohjuksiaan. Yhdysvaltain presidentin neuvonantajan John Boltonin oli määrä tavata presidentti Vladimir Putin myöhään eilisiltä, ja niinhän siinä kävi, että miehet tapasivat. Eilisen saldona on kerrottu, että presidentit, Trump ja Putin, tapaisivat marraskuussa Pariisissa. Mikä tämän tapaamisen merkitys voisi olla? Raitasalo.
No kyllähän se on tietysti hyvä asia, että Yhdysvaltoja ja Venäjä johdot tapaa mahdollisimman usein. Tällä hetkellä on monia kysymyksiä, joissa mailla on kitkaa tai ovat suorastaan vastakkaisella puolella. Että tässä mielessä tämmöisen jatkuvan korkean tason diplomatian hyödyntäminen on kyllä hyvä juttu.
Eli se on hyvä uutinen, että Trump ja Putin tapaavat, mutta mitä tiedetään varsinaisesti siitä, mitä Bolton ja Putin puhuivat näistä ydinohjuksista?
No, tästähän puhuttiin jo Helsingin huippukokouksessa, eli tämä sopimus mainittiin siinä, ja tarve neuvotella sitä uudestaan on selkeästi kummallakin osapuolella olemassa. Bolton on keskeinen hahmo tässä sitten, kun näitä yksityiskohtia sovitaan, jos sovitaan. Trump välttämättä ei ole muuta kuin sitten tämmöinen taustalla oleva taho, joka saattaa avata ovia ja saattaa leiskauttaa jotain neroleumauksia aina silloin tällöin, mutta kyllä se Bolton on sitten se henkilö, jonka varassa sitten tämä prosessi viedään eteenpäin. Luulen, että Yhdysvallat tässä niin kuin teki tämmöisen taktisen siirron. Tämä sopimuksen irtisanominenhän kestää kuitenkin kuukausia, ja tänä aikana sitten pitäisi saada jotain uutta aikaan. Samalla täytyy muistaa se, että tätä on uudelleen yritetty neuvotella, ja näistä ristiriidoista pyritty pääsemään sopuun jo vuosien ajan. Jo Obaman aikana tätä käytiin lävitse siinä onnistumatta, eli kyllä siellä isoja kysymyksiä on ratkaistava.
Tässä on vielä se haaste, että Yhdysvallat kun väittää, että Venäjä ei noudata tätä sopimusta ja Venäjä kiistää sen, niin tästä on vaikea päästä eteenpäin, kannat on niin vastakkaiset. Ja sen lisäksi tämä uudelleen neuvottelu on kyllä haastavaa, koska esimerkiksi Kiina on sellainen toimija, joka olisi pakko saada mukaan tähän uuteen sopimukseen. Ja tällä hetkellä Kiinalla on aika massiivinen tämmöisten ohjusten arsenaali. Olisi hyvin vaikea kuvitella, että Kiina olisi valmis poistamaan juuri kehittämänsä viimeisen 10-15 vuoden aikana rakentamansa ohjuskyyn.
Kyllä, siis siinä on myös tämä luottamuskysymys, että voidaanko luottaa ylipäätään sitten toisen sanaan. Ja Kiinan saaminen tässä mukaan on se Yhdysvalloille se kynnys. Kysymys pelkästään Venäjän kanssa sopimalla ei päästä Yhdysvaltojen Aasian intresseissä eteenpäin yhtä.
No puhutaan siitä Kiinasta ensin, kun kerran nostitte sen esiin, ja nythän on niin, että tämä INF-sopimus ei koske siis lainkaan Kiinaa, joka on tietenkin nouseva talousmahti tai jo valtava talousmahti, ja se haluaa vaikutusvaltaa lisää kaikkialla maailmassa, muun muassa Afrikassa. Mutta tämä Kiinan sotilasmahti, minkälainen se on, jos verrataan Yhdysvaltoihin Venäjään?
No, Kiinan sotilasmahti on ollut kasvussa nopeasti viimeisen 10-15 vuotta. Kiina on modernisoinut asevoimiaan, se on panostanut merkittävästi lisää rahaa omia asevoimensa kehittämiseen. Siitä on tulossa vähitellen, voisi sanoa, että tällä hetkellä Kiina on vielä alueellinen sotilaallinen toimija tai mahti, mutta se on jatkuvasti lisäämässä sitä kykyä, että se kykenee toimimaan kauempana omalta alueelta. Että kyllä Yhdysvallat katsoo nimenomaan pitkällä aikavälillä, että Kiina on se haastaja, jota vastaan pitää varautua. Venäjä on tämmöinen lyhyemmän ja keskipitkän aikavälin ongelma, jos näin voisi sanoa tällä hetkellä, mutta Kiina on siellä strategisessa tähtäimessä Yhdysvalloissa niin vuosikymmenen ja yli perspektiivillä.
Kyllä se siinä on selkeä tämä Kiinan haaste, joka kohdistuu tähän Kiinan pääsyyn merillä. Se näkyy siellä Etelä-Kiinan merillä ja sitten toisaalta halu päästä tästä niin sanotusta ensimmäisestä saarikeketjusta, eli Yhdysvaltojen liittolaisista, syvemmälle merellä. Ja Kiina on hankkinut sitten kapasiteetti, jonka avulla se pyrkii sitten nopeasti hätätilanteessa Yhdysvaltojen erityisesti lentotukialuksia ja sotilastukikohtia tuhoamaan tuolla alueella. Ja tämä haavoittuvuus, minkä Yhdysvallat siellä kokee, on se, mikä tätä peliä liikuttaa tällä hetkellä. Ei ehkä niinkään niin kuin Venäjän ohjusten siirrot Kaliningradiin tai sitten Yhdysvaltojen ohjustorjuntaohjelma Euroopassa.
Eli Yhdysvallat on kiinnostunut siitä, mitä Kiina tekee nyt Etelä-Kiinan merellä. Siellä on tekosaaria ja väitetään, että Kiina on vienyt sinne ohjuksia. Mitä tästä tiedetään? Onko se totta?
No kyllä se varmasti on ilmatorjuntaohjuksia vähintään nimenomaan tarkoituksena suojata niitä sinne saarille rakennettuja kohteita. Ja se on vähintään saattaa olla myös meritorjuntaohjuksia, mutta se, että tämmöisille pienille saarille vietäisiin tämmöisiä ballistisia ohjuksia, niin olisi lähinnä ehkä huono ratkaisu. Ne on erittäin haavoittuvaisia, on pieniä alueita, mistä ne on helppo paikantaa, että Kiinalla on varsin mittava ohjusarsenaali mantereella omalla maaperällään ja varmaan tällä hetkellä se palvelee Kiinan tarpeita aika hyvin.
Eli olisi huono idea viedä sinne ydinohjuksia
Kiinalta? No siis joo, kyllä se näin on, että ne on aika haavoittuvia siellä, että ydinohjuksien sijoittamisessa yksi keskeinen asia on se, että ne täytyy olla hajotettuna sillä lailla, että ne kestävät niin kuin ensi iskun. Mutta kyllä Kiinalla on myös tämä laajempi tavoite, eli Afrikan sarveen on perustettu ensimmäinen kiinalainen laivastotukikohta. Eli Kiinan on turvattava niitä merireittejä, joita pitkin sen talous hengittää, eli sen raaka-aineiden tarve on suuri ja se käyttää vähän samaa logiikkaa kuin Yhdysvallat on aikoinaan käyttänyt, eli tämmöisen merellisen herruuden tavoittelua, ja siinä se tietenkin on vielä ihan alkutekijöissään Yhdysvaltoihin verrattuna. Eli tässä toisaalta Yhdysvallat haluaa korostaa sitä, että halutessaan se pystyy niin kuin kehittämään sellaista kapasiteettia, jota muilla ehkä ei ole käytössään, ja tämä toimii tietynlaisena keppinä sitten näissä neuvotteluissa, kun halutaan päästä uusiin monenkeskeisiin ydinaseita koskeviin rajoitussopimuksiin.
Jos verrataan vielä tosiaan Kiinaa ja Yhdysvaltoja ja asevoimien kykyä, niin Yhdysvallat on selkeä johtovaltio tässä, mutta Kiina vähitellen kykenee haastamaan Yhdysvaltojen toimintavapautta Etelä- ja Itä-Kiinan merellä.
No jos Kiina sinne merelle halajaa, se halajaa sinne sekä niin kuin sotilaallisesti että myös sitten resurssien vuoksi, mitä siellä sitten ikinä onkaan, mutta Afrikasta jo puhuttiin ja Yhdysvallat kokee Kiinan uhkaksi, mutta entä muut? Missä päin maailmaa Kiinan sotilaallinen varustautuminen ajatellaan niin, että se on uhka?
No kyllä se voi sanoa, että Kiinan vaikutusvallan kasvu muualla kuin lähialueella on pääasiassa muuta kuin sotilaallista. Että kyllä se nimenomaan on taloudellista houkuttelevuutta, puhutaan paljon tästä erinäköisestä velka-ansasta ja muusta, mutta Kiina pystyy käyttämään taloutta aika lailla oman asemansa parantamiseen. Näkisin, että tällä hetkellä kyllä se on se päätoimintatapa, kun puhutaan laajemmin kuin pelkästään Kiinan lähialueesta.
Kyllä se just Kiinan vaikutusvallan leviäminen, sehän on esimerkiksi tässä isossa Silkkitie-hankkeessa, joka on niin kuin 1 000 miljardia luvattu, ja se saa jopa Suomessa niin kuin ihmiset ajattelemaan niitä Kiinan antamia lupauksia. Onko niitä sitten oikeasti olemassa, se on toinen asia, mutta se on tämmöistä kiinalaista soft poweria. Mutta missä sitä pelätään, on siellä lähialueella, ja se tietysti on aloittanut siellä tietyn varustautumiskierteen, erityisesti niin kuin Etelä-Korea, Japani, monet muut maat siellä pelkää Kiinan nousua, ja siellä myös sitten puhutaan esimerkiksi ydinaseista. Japanin kohdalla sitä on niin kuin väläytelty keskusteluissa jo muutamaankin kertaan, että Japanilla täytyy tämmöinen optio olla olemassa Kiinan varalla.
Niin esimerkiksi voisi sanoa, että Aasiassa keskustelu on ikään kuin syttynyt samalle tasolle kuin meillä Euroopassakin. Muutaman vuosikymmenen jälkeen on alettu puhua taas, että mikä on ydinpelotteen ja ydinaseiden merkitys turvallisuusjärjestelmän takaamisessa.
Siitä puhutaan vielä kohta, palataan sinne, mistä olisi aloittanut, mutta kun mentiin Kiinaan ensin, niin puhutaan Kiina vielä. Eli jos tässä kaiken takana nyt on se, että Yhdysvallat haluaisi Kiinan mukaan tämmöiseen ydinohjukset kieltävään lyhyen tai keskimatkan kantaman ydinohjukset kieltävään sopimukseen, niin mikä teidän mielestänne voisi olla Kiinan halukkuus tulla mukaan? Miksi se haluaisi tulla mukaan? Vai haluaisiko ollenkaan ajatellakaan tulla mukaan?
Tällä hetkellä on kyllä tosi vaikea nähdä, että olisi sitä motiivia tämmöiseen ryhtyä, koska aika paljon siitä Kiinan kyvystä nimenomaan rajoittaa Yhdysvaltojen asevoimien toimintaa tarvittaessa perustuu näihin ohjuksiin.
Kyllä, ja sitten siinä on tosiaan tämä, että Kiina on kuitenkin tullut tähän peliin mukaan pikkusen takamatkalta, ja sen haluaa päästä niin kuin samalle tasolle esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa pariteetin saaminen, niin se vie kuitenkin pitkän aikaa. Mutta onhan siinä yksi kiihoke, ja se liittyy tähän suurvaltastatukseen, eli suurvalla perinteisesti pitävät kokouksessa neuvotellaan isoista kysymyksistä, ja tässä suhteessa niin kuin Kiinalla on tietynlainen ehkä halu päästä statukseltaan tähän niin kuin joukkoon, jossa sitten Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä sopisivat asioista, ja tämä myös on ehkä mitä Yhdysvallat tässä niin kuin haluaa saada aikaan, mutta kuten tuossa sanottiin, niin luulen, että se on aika kaukana Yhdysvaltojen ja Kiinan välirikko. Me ehkä näemme siitä vasta tämmöisiä etiäisiä, eli mitään sopimuksien tietä tässä nyt ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.
Eli siinä mielessä tämä Venäjän ja Yhdysvaltain ikään kuin nokkapokka näistä, tästä INF-sopimuksesta, jos sen takana on halu saada Kiina mukaan, niin se on vain niin kuin turha manoveri, näin nyt tulkit.
No, ei se Euroopan kannalta sitä ole, koska tässä puhutaan.
Ei, mutta tämän heidän näkökulmastaan, jos kyllä, se on se.
Kyllä, ja tämä Venäjä-suhde on Kiina-suhteen funktio niin kuin Yhdysvalloista katseltuna. Eli Venäjä, Trumpin hallinto haluaisi vähän liennyttää välejä tässä ennätyksellisen kylmässä suhteessa Venäjään, niin nähdään lämpenemisen merkkejä, ja ne lämpenemisen merkit nähdään justiin suhteessa sitten Kiinaan. Eli Venäjä olisi mukava saada mukaan Kiinan sitomiseen ja patomiseen.
Niin ei tämä siinä mielessä ole tämmöinen turha manöveri, että kyllähän tällä Trumpin hallinto osoittaa, että näin ikään kuin nämä säännöt, joilla kansainvälistä turvallisuutta on rakennettu ja ylläpidetty, niin ne on muuttumassa. Ja tästä sopimuksesta irtautuminen on nimenomaan osoitus siitä, että Yhdysvallat arvioi, että tarvitaan uudet pelisäännöt. Me olemme siirtymässä tämmöiseen suurvaltapoliittiseen maailmaan muutaman vuosikymmenen jälkeen.
No Venäjä on tästä puhunut ja tätä rikkonut, tätä INF-sopimusta. Yhdysvallat on sanonut näin, että jo ainakin vuodesta 2014 lähtien. Mitä perusteita nyt on sanoa sitten näin, että Venäjä on tätä sopimusta rikkonut? Miten niin käytännössä?
No siinä on puhuttu tämmöisistä risteilyohjusjärjestelmistä, joiden kantamaan yli tämän sallitun 500 kilometrin rajan. Ja on nyt aika perusteltua uskoa, että tällä hetkellä, että näin on, eikä sieltä löytyy semmoisia järjestelmiä, joilla taitaa ainakin yksi järjestelmä, jolla tämmöinen kyky on.
SSC-8-ohjus.
No, tällä nimellä sitä puhutaan, kyllä.
Mikä se semmoinen on?
No se on risteilyohjus, jolla voidaan siis ampua yli 500 kilometrin kantamalla. Se on nimenomaan se, että se rikkoi tätä sopimusta, perustuu siihen, että se on maasijoitteinen. Nimenomaan tällä INF-sopimuksella rajoitetaan maalta laukastavia risteily- ja ballistisia ohjuksia, joiden kantama on 500 kilometriä viiva 5500 kilometriä. Ja näyttää siltä, että Venäjä on kehittänyt tämmöisen järjestelmän, jossa tämä kyky on.
Tulee mieleen Iskander-ohjus, vähän samantyyppistä.
No nimenomaan tässä on puhuttu tämmöisen Iskander-ohjuksen risteilyohjusversiosta, mistä on kyse.
No missä tämmöisiä ohjuksia voisi olla, jos ajatellaan vaikka Itämeren rantoja?
No niitä ei välttämättä täällä tarvitse olla. Ja se, että kuinka paljon näitä järjestelmiä on tai missä ne olisi, niin me siitä mitään tietoa. Tämä on aika, voisi sanoa vielä jossakin määrin epämääräistä, että että mitkä olisivat tämän järjestelmän ominaisuudet. Sehän on nimenomaan näitä tarkoin varjoituja salaisuuksia. Senpä takia tämä ikään kuin osoittaminen, että Venäjä on rikkonut, on vaikeaa. Tällaista juridista todistusaineistoa ei ole. Mm. Kyllä tällä hetkellä nämä on eräänlaisia poliittisia faktoja, jos näin voisi sanoa. Mm.
Mutta sotilasprofessori sanoi, että kyllä se näin on, että semmoista siellä varmaan on.
No ilmeistä on, että näin on.
No Mika Aaltola, Venäjä sanoi, että ei se ole rikkonut mitään sopimusta, mutta päinvastoin USA on rikkonut sitä. Mitä Venäjä tarkoittaa?
No se tarkoittaa tätä ohjustorjuntaohjelmaa, jota Yhdysvallat on Iranin ja ehkäpä Pohjois-Korean ohjuksien varalle kehittänyt, eli Euroopan suojaksi. Ja Venäjän argumentti on se, että näitä järjestelmiä niin voidaan sitten Yhdysvaltojen risteilyohjuksia näihin samoihin järjestelmiin laittaa teknologian kehittyessä. Ehkäpä niillä voidaan jopa sitten torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Tämä kuulostaa pikkusen semmoiselta spekulatiiviselta tapaukselta tämä Venäjän argumentaatio, mutta totta kai kun puhutaan näistä järjestelmistä, me puhutaan kymmenistä vuosista ja se teknologinen kehitys, joka niissä on, niin siinä on tietysti potentiaalia sitten kehittyä eri suuntiin, että kyllä Venäjällä siinä niin kuin oma pointtinsa tässä on, ja mutta totta kai tämä sopimuksen rikkominen esimerkiksi tuomalla Itämeren alueelle tai Venäjälle risteilyohjuksia, niin on niin kuin selkeämpi esimerkki tästä. Mutta olen ollut mukana lukemattomassa joukossa erilaisia tilaisuuksia, joissa tätä Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajat on näitä hiuksia sitten ne halkonut ja tästä asiasta kiistellyt, enkä ole nähnyt, että siinä oltaisiin päästy yhtään niin kuin mihinkään. Ja korkeammalla tasolla sitten niin kuin tästä on neuvoteltu pitkään eikä olla edistytty. Että siinä on tietynlaista turhautumista tällä hetkellä, josta ehkä tämä Yhdysvaltojen siirto nyt sitten kertoo. Että Yhdysvallat haluaa viheltää tämän pelin poikki ja katsoa sitten, että minkälaisiin uusiin sopimusjärjestelyihin olisi mahdollista päästä.
Uusi diili ydinohjuksesta. Puhut siitä, että on halottu hiuksia. Uusi diili ydinohjuksesta saattaa jossakin nostattaa hiuksia. Mitä tästä voi seurata? Varustelukierre.
No se ei varmaan se ensimmäinen seuraava, sanoa, että mitään välittömiä konkreettisia vaikutuksia tuskin tässä meidän lähialueelle tulee. Mutta se, mikä on ensimmäinen, mikä tulee näkyy, on tietenkin, että tämä saattaa lisätä tätä poliittista jännittyneisyyttä Euroopassa. Eikä tämä kovin helppo tapaus myöskään eurooppalaisille maille. Pääosa eurooppalaista valtiosta nimenomaan haluaisi, että Yhdysvallat pysyisi tässä INF-sopimuksessa. Että vaikka Yhdysvallat aloittaisi nyt sitten keskimatkan ohjusten kehittämisen ja saisi niitä käyttöön vuosien kuluttua, niin se, että mistä löytyisi eurooppalaisia maita, jotka olisivat halukkaita ottamaan niitä, niin ei sekään tule kovin helppoa. Että Naton uusista jäsenmaista saattaisi löytyä joitakin, mutta voisi sanoa, että tämä kysymys ehkä enemmänkin saattaa jakaa Naton tämmöistä yhtenäisyyttä kuin lisätä sitä.
Kyllä, siinä on eilen Saksa ja Ranska ilmoitti vastustavansa tätä Yhdysvaltojen sopimuksen irtisanomista, kun taas Britannia sitten kannatti sitä. Eli kyllä se Euroopassa jakaa ja kaikkea muistaa vaikka 80-luvun ohjusdebatit Euroopassa, eli kuinka jakavia ne olivat. Ja tälle tielle lähteminen ei välttämättä nyt ole kenenkään erityisessä intressissä. Mutta kyllä Yhdysvalloissa tätä puhetta triadin uusimisesta on ollut jo pitkään. Se on tavattoman kallis hanke, mutta jos Yhdysvallat sille tielle lähtee, niin se muuttaa sitten asioita. Tämän teknologian kehittäminen vaatii vuosia, vuosikymmeniä, mutta sitten kun se on kehittynyt, niin se on muuttanut asioita, strategista tasapainoa. Eli se on yksi tämmöinen valttikortti, mikä tässä tietysti Yhdysvalloilla on.
Mm. Se, mikä tässä nykytilanteessa on eroa siihen aikaisempaan 80-luvun tilanteeseen, on toki se, että silloin Euroopassa nimenomaan halusivat näitä ohjuksia.
Niin, löytyy Euroopan maita, suojaksi, jotka halusivat
nimenomaan
ottaa niitä omalle.
Ja silloin oltiin huolissa, että onko Yhdysvallat valmis uhraamaan itsensä tarvittaessa, jos Neuvostoliitto olisi hyökännyt Eurooppaa. Nyt tilanne voisi olla melkein päinvastainen, että Eurooppa nimenomaan ei halua, että tätä ohjuskysymystä avattaisi Euroopan osalta.
Mm. Kyllä, siis siinä on tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli tämä kieli on meillä pikkusen uusi, ja eihän tätä kukaan enää halunnut saada tätä ydinasekeskustelua takaisin. Se unohtui vähän niin kuin tuonne takaraivossa oleviin asioihin, jossa sitten yhtäkkiä nyt joudutaan uudelleen opettelemaan niin kuin kauhun tasapainot ja ydinpelot ja ydinasesateenvarjo, tällaiset termit, jotka toivottiin vaipuneen historia muutenkin aika kuumeisessa maailmassa, niin nyt ne on palaamassa ja niitä joudutaan myös Suomessa sitten uudelleen opettelemaan, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, kun puhutaan näistä ydinaseista ja puhutaan ehkä vähän niistä löyhemmin kuin aikaisemmin. Väläytellään niiden käyttöä, ensikäyttöä.
Taktista käyttöä.
Kyllä, ja puhutaan sitten esimerkiksi jostakin deeskalatorisesta ydiniskusta, niin mitä se sitten tarkoittaa ja miten se pitäisi meidän turvallisuudessa sitten ymmärtää.
Ja kun tähän vielä lisätään tämä kyberulottuvuus, millä tavalla odotetaan pelote, meidän peloten näkökulmaan myös se kybermaailmassa tapahtuvat asiat, niin kyllä tämä on tosi haastava tilanne tällä hetkellä tässä mielessä.
Eli tässä on paljon uutta pohdittavaa ihmisille, jotka sitä työkseen tekevät näiden asioiden kanssa. Kiitoksia teille keskustelusta, Jyri Raitasalo ja Mika Aaltola. Sitten täällä on jälleen studiossa Maria Alakokko, ja se tarkoittaa sitä, että tulossa on poimintoja Twitteristä ja lehdistä.
Kyllä. Ja aloitetaan nyt ihan tästä Helsingin naapurista, eli Espoosta. Espoo on maksanut miljoonia veroeuroja valtavasta tietojärjestelmästä, jota ei ole otettu käyttöön, ja Helsingin Sanomien jutun perusteella ei ilmeisesti otetakaan käyttöön. Järjestelmän tarkoitus oli hallinnoida muun muassa Espoon työntekijöiden palkkoja, lomia ja matkalaskuja, ja se päätettiin hankkia vuosia sitten kuntien Tiera-yhtiöltä. Espoo on suurimpia omistajia tässä yhtiössä, ja lehti kertoo, että kuntien Tiera oli ajautunut talouskriisiin jo vuonna 2014, ja nyt tässä on sitten kuntapäättäjillä aika paljon selittelemistä. Ja muovisista lounaista kirjoittaa Teija Tuulentie kolumnissaan Lapin Kansassa. Kaupan salaatit ovat hänen mielestään muovin käytön huippunäyte. Jokainen pieni ruoka-annos on pakattu erilleen pieneen muovilokeroon ja tietenkin koko pakkaus on muovilla ympäröity. Lisäksi pyörittelemme lounaspöydässä tarpeettomia muovilusikoita ja haarukoita, joita tulee jokaisen pakkauksen mukana tietenkin muoviin pakattuna. Kuluttajien valinnoilla on merkitystä, mutta miten saisimme kerrottua, että ihan kaikkea tuotettua tavaraa emme tarvitse, pohtii Seija Tuulentie Lapin Kansassa.
No, yksi esimerkki siitä, kuinka kollega Tuukka Pasanen kerran onnitteli minua, kun hain Ylen kuppilasta salaattiannoksen ja kannoin sitä tyytyväisenä muovirasiassa. Tuukka sanoi onneksi olkoon. Ihmettelin aivan, mitä hän onnitteli. Sanoi, että sulla on kyllä kuppi tuolla toimituksessa, olisit laittanut salaattisi siihen, jonka jälkeen olen tehnyt niin.
Aivan, järjen käyttö on sallittu ihan arjessakin. Mennään sitten Twitterin puolelle, sieltäkin muutama poiminta. Politiikan asiantuntija Erkka Railo twiittasi, että yhteistä työmarkkinariidan osapuolille on, että kaikkien mielestä uudistus on pieni ja nyt tarvitaan malttia. Muuta yhteistä ei sitten olekaan. Ja sitten kansanedustaja Jallis Harkimo on kirjoittanut sinne, että mitä tässä maassa tapahtuu? Pääministeri ei hyväksy sopimusehdotusta ja ammattiyhdistysliike lisää lakkoja. Onko kaikilta kadonnut suhteellisuuden taju? Ja sitten ihan eri asiasta, onko vanhuspalvelulakimme osa normitulvaa, kysyy Twitterissä Anna Mäkipetä ja Leinonen, ja muun muassa oikeuskansleri Tuomas Pöysti on noteerannut tämän. Ja Jari Leppä vielä keskustan kansanedustaja twiittasi, että lisätalousarvioriihen päätöksissä lisärahaa on saatu afrikkalaisen sikaruton torjuntaan ja ympäristöministeriön puolella Metso-ohjelmaan kansallispuistorakenteiden korjausvelkaan ja muovitiekartta toteuttamiseen. Mm. Tämä, mistä kerroit, on varmaan yksi osa sitä. Pieni, mutta tärkeä.
Kyllä, ja Jari Leppä on paitsi kansanedustaja myös maa- ja metsätalousministeri, eikö vain?
Aivan oikein. Hyvin, hyvin muistettu.
Kiitoksia. Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi on vuorossa kolumnisti Linda Liukas. Hän kyselee koodauksen perään kouluissa ja vielä senkin perään, mitä koodauksesta oikeasti pitäisi syvällisesti ymmärtää. Suomalainen koulu on ollut tasa-arvon ja sosiaalisen sekoittumisen airut. Vieläkö koulu mahdollistaa ja millä tavoin sosiaalisen liikkumisen Suomessa, sitäkin kysymme.
Soten maalinmenon kannalta tällä vaalikaudella eletään viimeisiä hetkiä jälleen kerran. Miltä pelitilanne näyttää, siitä puhuimme tämän aamun aluksi ja uusimme keskustelun lähetyksen lopuksi. Ja nyt Ykkösaamun kolumnin vuoro. Kolumnisti on siis tänään Linda Liukas ja hän kysyy, miten koodausta pitäisi koulussa opettaa ja miksi. Kysymykset ovat toki vaikeita, mutta kolumnisti väittää, että hänelläpä on vastaus ja se on Linus Torvalds.
Suomen työmarkkinoilla on välitön tarve 7000–9000 koodaajalle. Nyt Suomi tarvitsee lisää koodauksen koulutusta sekä uuden käsityksen siitä, kenelle koodaus on oikea ammatin valinta. Näin totesivat Supercellin Ilkka Paananen, Nokian Risto Siilasmaa sekä joukko muita yritysjohtajia viime viikkoisessa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan. Vielä 2000-luvun alussa ohjelmointityöt piti ulkoistaa kokonaan Kiinaan ja Intiaan, mutta nyt Suomessa peräänkuulutetaan kiireesti uudenlaista ohjelmointikoulutusta. Mitä oikein tapahtui? Teknologia-alan koulutuksesta puhuttaessa niputamme usein yhteen kaiken soveltavasta sähkötekniikasta tekstinkäsittelyohjelman käyttöön. Moni vanhempi näkee lapsensa surffailevan sujuvasti YouTubessa ja kuvittelee, että diginatiivi hallitsee teknologiaa ympäristönsä. Yrityksissä taas ajatellaan, että koodarithan vain toteuttavat mekaanisesti organisaation päätöksiä, oli kyseessä sitten uusi tuote tai palveluprosessi. Mutta eivät lentokoneella lentävät lapset ymmärrä taianomaisesti virtausdynamiikkaa, eikä teknologian käyttäminen varmista syvällistä ymmärrystä siitä. Yritysten näkökulmasta 10 000 riviä koodia, jota kukaan ei ymmärrä tai osaa ylläpitää, ei varmasti auta kilpailussa maailman parhaita teknologiataloja vastaan. Jos pelkkä kyky tuottaa koodia tai käyttää tietokonetta ei riitä, minkälaisia tietoja ja taitoja uudenlaisen koodauskoulutuksen pitäisi sitten antaa? Nyt huudossa olevat taidot liittyvät ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisun leikkauspisteeseen, oli kyseessä sitten taiteesta, terveydenhuollosta, teollisuudesta tai julkisesta sektorista. Työpaikoilla tarvitaan luovia, yhteistyökykyisiä, vahvasti ja monialaisesti ajattelevia työntekijöitä. Yliopistoa tai peruskoulua ei kuitenkaan pidä rakentaa pelkästään vastaamaan yritysten akuuttiin työntekijäpulaan. Tulevaisuuden osaaja kirjoittaa koodia, mutta ymmärtää myös teknologian ja yhteiskunnan suhdetta. Koululainen analysoi, miten algoritmit vaikuttavat vaalituloksiin, hahmottaa, miten koneoppimisjärjestelmät saattavat olla rasistisia, keskustelee teknologian historiasta ja tunnistaa, minkälaisissa tehtävissä ihminen on konetta taitavampi. Uuden ajan teknologiakasvatuksen opetussuunnitelman tekeminen Suomelle ei varmasti ole helppoa. Mutta onneksi meillä on tarjolla hieno esikuva ja se on Linus Torvalds. On oikeastaan hassua, että Linuxin ja Gitin isällä ei vielä ole omaa liputuspäivää. Niin tärkeä hän on maailmalle. 27 vuotta sitten aloitettu Linux-käyttöjärjestelmä pyörittää niin Android-puhelimia, hallituksia, isoja yrityksiä kuin avaruusraketteja. Eikä tässä kaikki. Tarinan mukaan Linus kyllästyi kommunikoimaan Linux-käyttöjärjestelmän kehittämiseen liittyviä asioita sähköpostissa ja rakensi Gitin. Git on koodin versiohistoria. Siinä näkyvät muutokset ja lisäykset koodiin ja tämä mahdollistaa sen, että saman koodipätkän kimpussa voi työskennellä monta ihmistä, kukin omalla koneellaan. Edellä mainitut työkalut ovat teknologiamaailmalle yhtä tärkeitä keksintöjä kuin penisiliini lääketeollisuudelle, Curiosity avaruustutkimukselle tai pikkumusta muodille. Linus taas on vähän kuin teknologiamaailman Jay Leno tai Kanye West. Ei pelkää, ei kumartele ja sanoo suomalaisen suoraan, mitä ajattelee. Koko internet sekoaa, kun Linus lasauttelee mielipiteitään. Työkaverin New Yorkissa kehystivät seinälle kuvan tästä oudosta, teräväkielisestä introvertista. Mutta Linuskin voi kehittyä. Muutama kuukausi sitten raportoitiin laajasti siitä, että Linus haluaa luoda vähemmän töykeän ohjelmistokehityskulttuurin. Linusiin törmätessäni ajattelen aina Suomea. Meidän hellä, hiljainen ja huolehtivainen yhteiskuntamallimme oli oikeanlainen pohja rakentaa ratkaisuja kaikille. Meidän suoruutemme ja pelkäämättömyytemme taas johtaa siihen, että asiat etenevät. Eivätkä nämä projektit ole mitään yksittäisten insinöörien taidonnäytteitä. Linux ei ole hiljainen katedraali, vaan meluisa kylätori. Jotta avoimen lähdekoodin projekti toimii, pitää olla hurjasti johtajuutta. Tätä toivoisin teknologiakoulutukselta ohjelmoinnin lisäksi. Suomalainen koodikoulutus voisi perustua uuden teknologian luomiselle, ei vanhan kuluttamiselle. Omien työkalujen ymmärtämiselle, ei vain niiden käyttämiselle. Yhdessä tekemiselle, ei vain oman optimoinnille.
Tätä mieltä oli siinä Linda Liukas. Sosiaalinen liikkuvuus ja avoin yhteiskunta. Siinä pari määrettä, jotka yhdistetään usein Suomeen. Koulun rooli on ollut suuri sosiaalisen liikkuvuuden mahdollistajana. Suomalaiset koululaiset ja suomalainen koulu ovat pärjänneet hyvin myös kansainvälisessä PISA-testissä jo vuosikaudet. Hyvää huomenta Turkuun, sosiaaliseen liikkuvuuteen perehtynyt professori Jani Erola Turun yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan termillä. Mistä puhutaan, kun puhutaan sosiaalisesta liikkuvuudesta?
No, sosiaalisella liikkuvuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että missä määrin lapsen asema eri tavoin mitattuna poikkeaa niitä hänen vanhempiensa asemasta, siis molemmilla tietenkin aikuisuudessa mitattuna.
No, se voi tietysti poiketa hyvään tai huonoon suuntaan, mutta yleensä sosiaalisesta liikkuvuudesta puhutaan sellaisena asiana, että se on yhteiskunnalle hyväksi. Mitä hyötyä sosiaalisesta liikkuvuudesta on yhteiskunnalle?
No, yleensä se liitetään nimenomaan sellaiseen yhteiskunnan avoimuuteen, että me ajatellaan, että yhteiskunnan kannat on huono, jos niin kuin se perhetausta, mihin synnytään, että se määräisi erityisen vahvasti sitä, että minkälaiseen asemaan päädytään, vaan että se pitäisi niin kuin lapsen omien kykyjen ja motivaation perusteella erityisesti määräytyä, että mitä sitten aikuisuudessa tehdään.
Eli tässä niin kuin ikään kuin korostuvat ihmisen omat mahdollisuudet, mutta voisi kuvitella, että jonkin verran sekin, mitä on saanut vaikkapa kotoa evääksi tai isovanhemmiltaan, niin vaikka se jäykistää, niin antaa sitä turvaa. Eli voidaanko ajatella, että tämmöisestä ikään kuin jäykistävästäkin tekijästä on jotain hyötyä?
No, tämä on tietenkin kaksipiippuisempi juttu, että voidaan ajatella nimenomaan näin, että kyllähän se niin kuin, että helpompi voi olla, että jos on vahvat odotukset ja niitä lunastaa omassa elämässä, mutta että ainakin yhteiskunnan kannalta tämä on niin kuin, yhteiskunnan kannalta se ei välttämättä hyvä juttu, että ihmiset, jotka eivät ole parhaita siinä asiassa, niin päätyy sitten kuitenkin tekemään niitä.
Okei.
Että voidaan ajatella, että yhteiskunta hukkaa sinne semmoisia lahjakkuusreservejä siinä tapauksessa.
Eli haittaa on sosiaalisen liikkuvuuden puutteesta, koska silloin hukataan hyvää resurssia, jos näin
sanoo. Kyllä.
No, miten sosiaalista liikkuvuutta voi lisätä?
No, koulutus on varmaan se keskeisin tapa ja parhaiten tunnettu tapa, millä sosiaalista liikkuvuutta lisätään. Että tietenkin semmoiset yhteiskunnan rakenteelliset muutokset on tärkeitä, että jos meillä niin kuin maanviljelystyö vaan vähenee, niin silloin ne maanviljelijöiden lapset väkisinkin päätyy muun tyyppisiä asemia aikuisuudessa, mutta se koulutus on varmaan se instituutiopuolella se yksinkertaisin keino.
Niin, monet maanviljelyslapset silloin, kun rakennemuutos oli oikein tosi kova, päätyivät puukkojunkkareiksi, kun oli paljon poikia, jotka jäivät ilman tiloja. Mutta Suomessa on puhuttu vuosia periytyvästä osattomuudesta, periytyvästä syrjäytymisestä. Silloin tässä yhteiskunnassa täytyy olla jotakin jäykistävää. Keskustelusta on syntynyt sellainen kuva, että tämä juuri on lisääntynyt. Miten oikea tai väärä tämä kuva on?
No, ei välttämättä kauhean oikein, että kyllä meillä, niin kuin, että kyllä meillä hyvä ja huono-osaisuus edelleen periytyy ja näyttää siltä, että itse asiassa pikemminkin se, niin kuin se periytyminen on vähentynyt. Että tämä on se, niin kuin oikeastaan se isompi trendi näyttäisi tällä hetkellä olevan.
Eli on väärin puhua Suomessa periytyvästä osattomuudesta tai sen kasvusta?
No, ehkä sen kasvusta, että se kyllä periytyy edelleen, mutta okay, ei ehkä niin paljon kuin aikaisemmin.
Missä määrin se periytyy?
No, se vähän riippuu, miten me arvioidaan tätä nimenomaan huono-osaisuutta, ja silloin vaikea sanoa yksittäistä lukua sinänsä, että miten se erityisesti huono-osaisuus periytyisi, mutta me tiedetään ylipäätänsä vaikkapa, että semmoinen 30-40% voidaan ajatella, että sitä asemasta voidaan määräytyä sitten sillä perhetaustalla aikuisuudessa.
Ja kun tästä puhuttiin, siitä aloitettiin, että sosiaalinen liikkuvuus yhteiskunnalle on hyvästä ja sitä voi lisätä koulutuksella, niin koulu tässä sitten varmasti tärkeässä asemassa on. Ei ehkä koulua kuitenkaan voi syyllistää, vai voiko?
Niin, no, ei varmaan, ei, että kyllä meillä niin kuin suomalainen koulutusjärjestelmä on sitten kuitenkin meilläkin näyttäisi olevan se tärkein keino sen sosiaalisen liikkuvuuden lisäämiseksi, mutta samaan aikaan tietenkin koulu ja oikeastaan sen sanottu koulutusjärjestelmä ylipäätänsä, niin se myös toisaalta myös osittain vahvistaa tätä sosiaalisen aseman periytyvyyttä.
Niin joillakin tavoin niinkin käy. Eilen julkistettujen vuoden 2015 tietoihin perustuvien PISA-vertailujen mukaan monissa maissa koulun postinumero on hyvä tae siitä, millaista opetusta koulussa annetaan. Miten tämä mahtaa päteä Suomessa?
No, Suomihan tämän PISA-tutkimuksen mukaankin näyttää olevan harvinaisen, tai suomalainen koulutusjärjestelmä näyttää olevan peruskoulu erityisen harvinaisen tällainen tasalaatuinen. Että siinä näyttää olevan yllättävän tai oikeastaan olemattoman pieni merkitys sillä, että minkälaisen, missä peruskoulussa kukin näyttää käyvän.
Eli Suomessa tämä on niin, että koulu ikään kuin pystyy ohittamaan tämän postinumeroasian, mutta Suomessakin puhutaan koulusoppailusta. Mitä se on?
Joo, ja sillä tarkoitetaan sitä, että vanhemmat hakeutuu tietylle asuinalueelle vaikkapa asumaan sen takia, että siellä olisi jotenkin paremmat koulut kuin jollain toisella alueella. Meillä on kyllä semmoista alueellista segregaatiota sosiaalisen aseman mukaan, ja se saattaa olla vahvistumassa, mutta näyttää siltä, että jos se tapahtuu koulushoppailun takia, niin sitten ei välttämättä kauheasti hyötyä niitä lasten pärjäämisen näkökulmasta.
Eli koulushoppaajat eivät kuitenkaan pärjää sen paremmin kuin ne, jotka ovat jääneet sinne ikään kuin, jos tätä postinumeroaluetta nyt käyttää, niin ikään kuin huonommalle alueelle kouluun, vaan pärjääminen on ihan okei.
No näin se näyttäisi näiden tulosten perusteella olevan.
No minkälaista on koulutuksellinen eriarvoisuus Suomessa nyt, jos sitä on?
No kyllä se näyttää siltä, että se vahvin koulutuksen eriarvoisuus kohdistuu sinne yliopistokoulutukseen erityisesti, että se on se niin kuin, että voidaan ajatella se niin kuin molemmissa koulutuksen ääripäissä, että toisaalta se, niin kuin, se, että ei jatketa peruskoulusta eteenpäin, mutta erityisesti se, että ketkä sinne yliopistoon päätyy, niin siellä näyttäisi olevan se taustan mukainen erilaisuus kaikkein suurinta.
Eli tarkoittaako tämä sitä, että yliopistoihin ja korkeakoulutukseen päätyvät yliopiston ja korkeakoulun jo aikaisemmin käyneiden ihmisten lapset, myös Suomessa?
No näin nimenomaan. Tai ainakin se on suuri selittävä tekijä siellä nimenomaan yliopistokoulutuksessa, ei ehkä niinkään ammattikorkeakoulutuksessa.
No kun vain muutos on pysyvää, niin Jani Erola, minkälaisia muutoksia suomalaisessa sosiaalisessa liikkuvuudessa on tapahtunut tai tapahtumassa? Tuossa äsken jo niin kuin viittasin puukkojunkkareihin, että silloin tapahtui paljonkin, mutta mitä sen jälkeen?
No nythän meillä on aika pieniä ja hitaita ollut nämä muutokset viimeisinä vuosikymmeninä, että kyllä meidän niin kuin se sosiaalisen liikkuvuuden määrä on pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt. Ja se, mikä siellä on ehkä isompia muutoksia näyttäisi olevan, että tämä vanhempien koulutuksen merkitys on siinä ehkä pikkasen vahvistumassa.
Mm-hmm. Minkälainen maa Suomi on eurooppalaisessa vertailussa sosiaalisessa liikkuvuudessa, jos vanhempien asema on siellä kuitenkin taustalla vahvistumassa?
No kyllä me ollaan edelleenkin aika avoin yhteiskunta, että, ja niin kuin muutkin Pohjoismaat, mutta että Suomi ehkä erityisesti, että meillä ollaan verrattuna muihin maihin, meillä on aika vähän se sitten kuitenkin loppujen lopuksi se perhetausta vaikuttanut. Osittain tässä on ollut sitten taustalla tämä viime vuosikymmenten tämä vahvakin, tai menneiden vuosikymmenten vahvakin tällainen rakennemuutos, erityisesti se, että maatalousyhteiskunnasta sieltä on 50-luvulta, 70-luvulle sitten taas se teollisuusyhteiskunta ja hyvinvointivaltio.
Mikä selittää sitä, että Suomessa perheen tausta on kasvussa ja määrittää sosiaalista liikkuvuutta enemmän kuin ennen?
Niin on siis, oikeastaan se liittyy nimenomaan tähän koulutustaustaan, että tietenkin se oikeastaan taustalla on ehkä nimenomaan se koulutuksen, vanhempien koulutuksen merkityksen kasvu, niin siinä ehkä se näkyy vahvimmin se, että meillä on entistä vaan enemmän niitä koulutuksessa vaihtelua niissä vanhemmillakin, että aikaisemminhan melkein kaikki vanhemmat olivat matalasti koulutettuja, mutta nyt meillä on entistä enemmän näitä koulutettujakin vanhempia, jotka sitten pystyy ehkä paremmin sitten takaamaan ja navigoimaan ja ehkä auttamaan niitä omia lapsia sen kouluttautumisessa.
Tuuppimaan eteenpäin.
Kyllä.
No kun tämä aseman periytyvyys on ollut nykyistä vahvempaa aikaisemmin Suomessa, Kreikassa, Hollannissa, Itävallassa ja Ranskassa, niin nämä maat ovat, kun sitä äkkiä ajattelee, niin hyvinkin erilaisia. Mitkä tekijät selittää eri maiden erilaista historiaa aseman periytyvyydessä?
No kyllä tässä niin kuin pitäisi erottaa se tavalla, että meillä on tällaisia rakenteellisia muutoksia, jotka niin kuin tavallaan automaattisesti muuttaa sitä periytyvyyttä, just vaikkapa tämä niin kuin maatalous- ja teollisuusyhteiskuntaan siirtyminen. jotka tavallaan, että siitä riippumatta, että kuinka paljon me halutaan lisätä sosiaalista liikkuvuutta, niin joka tapauksessa vaikuttaa. Mutta sitten meillä on myös tällaista niin kuin tietoista sosiaalisen liikkuvuuteen vaikuttamista, joka sitten ehkä näkyy vaikkapa koulutuksen satsauksissa. Ja kyllähän se, niin kuin, se vaikkapa Suomen ja ehkäpä Ranskankin kohdalla ainakin käsittääkseni sama, molempi pätee sama juttu, että me on nähty se koulutus erityisen vahvana ja tärkeänä juttuna. Silloin se näkyy myös ehkä jossain määrin vahvana sosiaalisen liikkuvuutena.
No voisi ajatella kuitenkin, että Kreikassa yhtä hyvin kuin Ranskassa perheen merkitys on ollut varsin suuri, onko näin?
No nyt näitä maita en niin tarkkaan tunne, mutta kyllä voi olla näin, että tietenkin kyllähän esimerkiksi Ranskassa, mitä tiedän, että siellä on ollut kuitenkin vahva tämmöinen niin kuin jonkunnäköisen yhteiskunnallisen eliitin ryhmä myös, mutta että missä määrin se pitää tänä paikka sen en osaa sanoa.
No, nyt on tilanne se, että Suomeen syntyy koko ajan pienempiä ikäluokkia. Meillä alkaa olla vauvoista pulaa. Mikä on väestörakenteen merkitys sosiaalisessa liikkuvuudessa?
No, kyllä sillä jonkunnäköinen merkitys on, että me voidaan ajatella, että silloin tietenkin niitä avautuvia asemia yhteiskunnassa, niin niitä on täyttämässä jo entistä vähemmän ihmisiä. Ja silloin voidaan ajatella, että sitten se ehkä helpommista sosiaalista liikkuvuutta tapahtuu niissä yhteiskunnan niin kuin sinne, jotenkin etuoikeutettumpia asemia, mutta tästä on hirveän vaikea ennakoida, että se varmaan riippuu, että miten samalla se yhteiskunnan asemien rakenne tavallaan, yhteiskuntaluokkarakenne muuttuu samaan aikaan.
No jos sinä saisit...
Toki voi mennä toiseen suuntaankin.
Niin aivan, siitä tulikin mieleeni niin se, että jos sinä saisit nyt professorina tähän asiaan perehtyneenä päättää yhden asian Suomessa koskien sosiaalista liikkuvuutta ja sitä, että se pysyisi hyvänä, kun se kerran hyvä asia on, niin mikä se asia olisi Suomessa? Mikä pitäisi tehdä?
Kyllä mä laajentaisin yliopistojen sisäänottoa, että se näyttää olevan se konkreettisen keskeisin pullonkaula tässä suomalaisessa sosiaalisessa liikkuvuudessa.
Enemmän opiskelijoita sisään yliopistoihin.
Kyllä, se näyttää, se olisi ehkä se yksinkertaisin temppu tässä kohdassa.
Kiitoksia tästä arviosta professori Jani Erola Turun yliopistosta.
Kiitos.
Tällä viikolla eletään taas kerran soten kohtalon hetkiä. Sote on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä ja valmista pitäisi tulla suuntaan tai toiseen viimeistään perjantaina. Aamun ensimmäisessä keskustelussa vieraana olivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru Demareista ja valiokunnan jäsen Sari Sarkomaa kokoomuksesta. Krista Kiuru arvioi soten maaliinpääsyn mahdollisuuksia näin.
Ainakin itse olen hyvin odottavissa tunnelmissa. En lähde nyt spekuloimaan näitä aikatauluja, vaan me mennään laatukylki edellä ja lähdetään siitä, että työ valmistuu juuri silloin, kun se on hyvin tehty.
Sari Sarkomaa, minkälainen käsitys hallituspuolue kokoomuksessa on tästä samasta asiasta? Päästäänkö perjantaina maaliin sote-valiokunnassa?
No ihan tarkka aikataulu on vielä vaikea arvioida, että riippuu kuinka paljon keskustelua vielä esimerkiksi oppositio haluaa käydä, mutta selvä on, että huolella, mutta ilman turhia viiveitä täytyy edetä ja me ollaan loppumetreillä ja loppukirja on edessä ja tavoite on saada mahdollisimman pian. Meidän pitää tehdä 3 mietintöä, maakuntalaki, valinnanvapauslaki ja tuottajalaki, niin näistä mittavista lakiesityksistä mietinnöt perustuslakivaliokuntaan ja lopullisen aikataulun sitten määrää perustuslakivaliokunta, että kuinka kauan he käyttävät tähän uudistukseen aikaa. Mutta tärkeää nyt on, että saadaan tämä usean hallituksen ja lähes kaikkien puolueiden urakoima uudistusmaaliin. Ihmiset sitä odottavat ja päätökset on nyt saatava tehtyä.
Niin, tätä maratonia on juostu monen hallituksen voimin. Krista Kiuru halusi kommentoida tähän.
Niin, sen verran vielä sanottavaa, että meillähän on tällä hetkellä tilanne, jossa kaikista 3 mietintöluonnoksesta on käyty yleiskeskustelu. Ja myöskin yksityiskohtaisessa keskustelussa ollaan erittäin pitkällä tämän varsinaisen ohjauslain kannalta, joka on tämä emolaki, joka antaa sitten raamit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle. Tänään on tarkoitus sitten siirtyä näiden 2 muun mietintöluonnoksen pariin, jossa käydään myöskin yksityiskohtaiset keskustelut. Ja niin kuin sanoin, niin en laita päätäni pantiksi siihen, miten tämä 3 päivää sitten, edessä oleva 3 päivää menee. Mutta hyvä on todeta, että tällä hetkellä kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja aikaisemmin käsitellyt perustuslailliset mallit, niitä ei vielä ole. Eli me kaipaamme sitä perustuslakivaliokunnan siunausta, että saisimme sellaisen mallin läpi, joka on perustuslain mukaan. jokainen.
Kyllä, kyllä. Eli tässä puhutaan nyt ainoastaan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta lähtevästä kyllä. mietinnöstä, ja sen jälkeen tässä on vielä muutamia portaita ennen kuin ollaan siellä ihan varsinaisessa maalissa. Tässä mainittiin nyt sana emolaki, ja se on tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva laki. Pykälät on käyty läpi, mutta ei päätetty. Sari Sarkomaa, kuinka selvä tapaus emolaki on?
Meillä hallituspuolella on selkeä näkemys, että se on hyvä ja sitä mahdollista viedä eteenpäin. Yksituumaisesti viemme sitä eteenpäin, mutta totta kai sitten oppositio tekee omia muutosesityksiään ja niistä sitten äänestämme, mutta hallituspuolueella on enemmistö ja meillä on täysi tahto viedä uudistusta eteenpäin. Ja kyllä nyt kutsusin myöskin niin kuin oppositiota mukaan, että olen erittäin myönteisellä mielellä ja yhdessä viedään asiaa ripeästi eteenpäin. Ja tavoite on tietenkin se, että ollaan maalissa jo tällä viikolla.
Kyllä, kyllä, siitä aloitettiin, mutta tästä tuli selväksi, että muutakin askaretta olisi kuin tämä sote, mutta ja sitten Sari Sarkomaa kosi ikään kuin mukaan oppositiota. Krista Kiuru, sama kysymys nyt sitten sinulle, kuinka selvä tapaus tämä emolaki on?
No, sanotaan tähän edustaja Sarkomaa Kainoon toiveeseen, niin se tulee tietysti yli 3,5 vuotta myöhässä opposition näkökulmasta, koska tietenkin hallituskauden aluksi olisi toivonut, että hallitus olisi yhdessä halunnut kaikkien eduskuntaryhmien kanssa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Ja nyt sotestahan eduskunnassa on kovin vähän porukka eri mieltä. Sote tarkoittaa sitä, että kuntien nykyinen järjestämisvastuu siirretään laajemmille hartioille, ja mitkä ne hartiat on, niin kyllähän kaikki suomalaiset parlamentaariset ryhmät tänä päivänä kannattavat tätä kuntaa suurempaa itsehallintoaluetta, millä tehtäväjaolla ja millä nimellä mennään ja minkälaisilla nyansseilla siitä ollaan eri mieltä, tuleeko verotusoikeutta ja näin. Mutta sitten tähän soteen liittyy vahva markkinamalli, tarkoitus siirtää 5,3 miljardia euroa markkinoille perusterveydenhuollossa. Tämähän on yksi kysymys. Toinen kysymys on tietenkin se, että onko järkevää ajaa sitä, mitä keskusta vahvasti ajaa myös julkisuudessa, eli valtavaa moniottelijaa tästä maakunnasta. Ja pelkäämme tietysti vahvasti oppositiossa, että näin vahva tehtävien keskittymä ei ole järkevää, koska pelkäämme, että sote ei tule sitten välttämättä hoidetuksi. Se on se maakuntalain iso ongelma. Et tältä osin ei tämä maakuntalaki nyt kaikkein helpoin pala ole myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
No raha tässä mainittiin, niin puhutaan tästä soten valinnanvapauslaista vähän. Se on hyvin hankala kohta. Mikä siinä on hankalinta, Krista Kiuru?
Rahoituksen osalta niin varmasti yksi isoimpia asioita, josta on valiokunnan työskentelyssä paljon puhuttu, on tämä hallituksen tavoite säästää 3 miljardia euroa sotella. Sotehan on iso säästöhanke. Se tarkoittaa esimerkiksi mun omassa kotimaakunnassa, että 15% me säästettäisiin. Ja käytännössä me säästettäisiin 3 kertaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin käytettävän verran per asukas. Itse mietin, että kovin realistiselta tuo säästö ei vaikuta.
No nyt kun tämä kysymys oli, että mikä on hankalin kohta tässä, niin se oli vissiin sitten se raha. Näin tulkitsen Krista Kiurun vastausta. Sari Sarkomaa, saa kommentoida ihan, ja sitten saat ihan omankin kysymyksen.
Joo, ihan ensimmäiseksi täytyy kyllä sanoa, että tämä on tietenkin oppositioretoriikkaa, mutta kuulijalle pitää sanoa, että ei lain tarkoitus ole säästää, vaan lain tarkoitus on turvata kaikille yhdenvertaiset palvelut ja tehdä sellainen uudistus, että niitä palveluita tuotetaan sillä tavalla, että ihmiset saa ajoissa palvelun ja se on vaikuttavaa, se on aina edullisinta. Tarkoitus on pitkällä tähtäimellä taittaa sitä, kuinka paljon kustannukset kasvaa, eli tämä ei ole säästölaki ja sitten tästä valinnanvapausasiasta, että se on asia, jota EU-OECD on meille suositellut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, koska oppositiomallista puuttuu se, millä peruspalveluita vahvistettaisiin. Ja kaikkein vakavin paikka on se, että meillä on terveyskeskus peruspalvelujonoissa eläkeläiset, työttömät ja lapsiperheet. Ja on tärkeää, että tulee sellainen väline, jolla varmistetaan, että ihmiset varmasti saavat palvelunsa. Ja tämä ei missään nimessä ole markkinamalli, senkin oikaisen. Nyt olisi tärkeää, että lopetettaisiin tämä niin kuin sote-valmistelu ja yhdessä vietäisiin tämä esitys maaliin. Sitä suomalaiset odottavat.
Varmasti se olisi tärkeää ja varmasti sen pitäisi perustuslakivaliokuntakin läpäistä, mutta Sari Sarkomaa, kun se perustuslaki valiokunta kesäkuun alussa esitti lukuisia korjausvaatimuksia, erityisesti tähän valinnanvapauden yksityiskohtiin liittyen, niin jos nyt sinä nostaisit esiin sieltä uusitusta versiosta jotakin sellaista, joka tuntuu hankalalta kokoomukselle, en oikein usko, ettei mitään löydy.
Lakiesitykseen on tullut perustuslakivaliokunnalta kommentteja asiakassuunnitelmaan, se miten valinnanvapaus rytmittyy ja tämän tyyppisiä yksityiskohtia, jotka eivät sinänsä tunnu sitten siellä ihmisen arjessa ja ne eivät muuta tätä lakiesityksen sisältöä. Eli se, mikä tässä on haastavinta ollut, kun tämä on niin iso ja uusi asia, että me saisimme sen säädettyä sillä tavalla, että varmasti vastataan perustuslakivaliokunnan vaateisiin, ja sitä me tässä hiotaan loppumetreillä, mutta me pidämme tätä valinnanvapauslakiesitystä erittäin hyvänä.
Krista Kiuru, täällä sinun vieressäsi ollaan tyytyväisiä nyt tähän valinnanvapauteen. Kuinka se on siellä SDP:n päässä?
Ei suomalaisella oppositiolla ole kyllä kovin paljon selkään taputtelemista siinä suhteessa hallitusväkeä, että ajateltaisiin, että tässä olisi jollakin tavalla hyvin tämä työ saatu tehtyä. Pitää muistaa, että meillä ei ole esitystä, joka olisi vieläkään perustuslain mukana, ja tämä hallituskausi on aivan lopuillaan.
Näin. Sote on vielä hengissä, saa nähdä, miten on perjantaina. Kello on aivan kohta 9. Tätä ykkösaamua olivat kanssani toimittamassa Marja Alakokko, Margit Alasalmi ja Jukka Vanninen, tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana tänään Juha Jäntti. Ja nyt studiossa on kuuluttaja Tuija Kurvinen, ja hän kertoo, mitä Yle Radio Yhdessä on luvassa kello 9 uutisten jälkeen.
Hyvää aamupäivää kaikille. 10:00 eli tunnin kuluttua Maija Elonheimon Brysselin koneohjelman suorassa lähetyksessä on vieraana Paavo Lipponen ja keskusteltavana Suomen EU-taipaleen alkuajat ja millaista EU-politiikkamme oli Paavo Lipposen pääministerikaudella.
No, se on mielenkiintoinen aihe ja siitä riittää varmasti keskusteltavaa, mutta entäpä musiikki? Kuullaanko tänään myös Paulon sellokilpailuja tällä
kyllä,
kanavalla?
Ilman muuta. Finaaliosuus huipentuu tänään Musiikkitalon orkesteri osuuteen. Susanna Mälkki johtaa Helsingin kaupungin orkesteria ja tänään kilpailevat Timoteos Petrin, Zlatomir Fung ja Brian Cheng. Suora lähetys 19 uutisten jälkeen ja kisoja voi seurata myös Areenassa kuvan kerran ja kattava paketti kisojen sisällöstä löytyy nettisivulta yle.fi/paulo.
Jos haluaa kannustaa suomalaista finalistia, hän on Leonardo Chiodo, niin milloin kannattaa olla kuulolla?
Huomenna torstaina 19 uutisten jälkeen.
Silloin olemme kuulolla. Kiitoksia ykkösaamusta, kiitoksia Tuija ja hei hei!